Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Madar, paldies, ka tu man dod iespēju jau trešo reizi. Man šķiet, man to matemātika tā švaki, ja, bet es pieņemšu, ka šī ir trešā reize, kad man ir iespēja viesoties ceļā uz mājām šajās epizodēs. Un es šodien ticu, ka arī man būs daudz jautājumu mūsu šīsdienas viesim, jo arī man lietas ir joprojām aktuāls pat, ja kaut kāda būva jau ir pabeigta. Tāpat man liekas, ka parasti saka, ka pie mājas vienmēr darba atradīsies vienalga, tur vai jau pabeigts vai nav pabeigts, vai ne?
Tieši tā, Elis, bet pie mājas darbi vienmēr atradīsies, un ja nu gadījumā kādā nedēļas nogalē, domājot par to, ko tu vēlies darīt, un plānojot savu laiku, tu droši zvani man, es tev savu terasi varu piedāvāt, un arī daudz darbiņu.
Ā, nu super, tieši kā reizi, jo pašai jau man nav ko darīt. Es kā reizi vēl svešu terasi paņemšu vēl klāt jau saviem
jā,
darbiem.
Jā, liecai zausis, ka ir tāda iespēja.
Labi izdomāju.
Jā. Dārgie, čau! Šodien mēs parunāsim ar vienu brīnišķīgu kungu, Kristapu Danci, kurš nu, šodien aprit tieši gads, kopš dzīvo savā mājā. Un man par lielu prieku beidzot ir kāds vēl manā pusē un tādās pašās sajūtās kā es, cik forši bija būvēt to māju. Un patiešām galvas sāp, jo arī Kristapa gadījumā, vismaz tā viņš stāsta, bija maz. Un vēl mums par lielu prieku, Kristaps strādā arī būvmateriālu veikalā. Un mēs izmantosim šo brīnišķīgo iespēju uzdot viņam visus mums ļoti daudzus interesējošos jautājumus arī par šo tēmu. Čau, Kristap!
Čau, Madara!
Pastāsti, lūdzu, kā tu nonāci pie tā principā, nu nevienmēr ļoti vieglā lēmuma, būvēsim, ka nu mēs to savu māju paši nevis pirksim gatavu.
Tas, ka mums ir vajadzīgas lielākas telpas ģimenei, to mēs sapratām, kad mums piedzima meita, mums sākām ar sievu dzīvot viesistabā, un tanī brīdī jau mēs sapratām, ka mums trūkst viena sava privātā telpa, kur pavadīt laiku, un tad nu tās domas raisījās galvā, un lēnu garu, mēs esam tur, kur mēs esam. Sapnis piepildījuši.
Kā jūs nonācāt līdz tam, uz kuru Latvijas pusi, tad to savu jauno īpašumu
tapināt? Es iepazinos ar sievu un, teiksim tā, interneta vidē. Tad es pie viņa sāku braukāt katru dienu no Rīgas uz randiņiem. Un lēnu garu sanāca, kad es ievācos pie viņas Jelgavā.
Ak tā, un tad, kad jūs izdomājāt, ka nu ir tas laiks, kad mums ir jāpaplašina tā sava dzīvojumā platība, tad nebija domas doties uz kādu citu Latvijas vietu. Jelgava tā bija, un tur jūs arī meklējāt. Kā jūs nonācāt līdz tam zemes pleķītim, kurā tad jau jūsu māja šobrīd jau gadu slējās?
No sākuma mēs izskatījām variantus pirkt jau gatavu īpašumu, bet apbraukājot vairākas vietas, neatradām savu īsto vai tīkamo. Vienam bija pa mazu telpas, vienam nepatika plānojums, citā vietā varbūt vieta nebija īsti tāda, kas mums darētu mūsu dzīves ritmam. Tad, nu, sakrita tā, ka braukājot vairākas reizes, tieksim tā mēnesī, garām vienai vietai, kur vēl nekas nebija īsti sācies, bet redzējām, ka tur kaut kas briest un būs, un pie sevis domājām, cik forši būtu te dzīvot. Pēc gada parādījās sludinājumi, ka tirgo zemes pleķis.
Tad, principā, tā vieta kaut kādā mērā drusku pati jūs atrada arī, ja? Tā arī varētu teikt?
No tā var teikt, jā, jo mēs tiešām braukājām no Jelgavas uz Jūrmalu, un to vietu jau sen bijām noskatījuši, domājām, o, forši upe, blakus pilsētai, viss ir pieejams, bērniem ērti uz skolu, un tā vieta uzreiz uzrunāja.
Man šķiet, ka tā ir tāda laba atziņa, ko likt aiz auss. Nevajag kautrēties, sev skaļi pateikt, o, te es gribētu dzīvot, jo ir daudz tādu piemēru, ka tie sapņi, viņi kaut kā pavisam īstenībā vienkārši piepildās un realizējās. Tad, ja tu skaidri esi definējis, o, te ir tas, ko es gribētu, un te ir tā, kā es gribētu, tā kā sapņot vajag. To zemes pleķīti jūs atradāt, un kā jūs nonācāt līdz tam, kādu māju jūs būvēsiet. Mēs esam te arī daudz un garas diskusijas izvērtuši par to, vai koka karkas, vai tad bloku māja. Kā bija ar jums, kā jūs nonācāt līdz plānojumam, konceptam un tam līdzīgi?
To, ka mēs negribam mūrēt un, teiksim tā, taisīt, nu, kā latviski pareizi vai būvnieki saka, īsto māju, mēs gribējām ātri, vienkārši, un mums nebija laiks gaidīt, kamēr pamati izžūs, kamēr sienas, un tā, mums vajadzēja visu ātri.
Un pastāst, kāda tad ir tā jūsu māja, pie kā jūs nonācāt?
Mūsu māja skaitās kā karkasa māja, bet viņa īsti nav koka karkasa, kas ir standarta. Mums māja būvēta no SIP paneļiem, kas ir rūpnieciski ražots panelis, kuru atved jau uz būvu objektu, principā, trīs dienas, bet divu nedēļu laikā visas karkasas bija gatavs.
Un tad parasti tas man šeit apgāž nedaudz arī to stereotipu par to, ka, nu jā, būvēt māju, tas jau tas ir gadiem pasākums. Vai tu pats vispār kādreiz varēji iedomāties, ka tu nonāksi pie šādas domas, ka tu gribi ātro mājas variantu? Vai tev jau tas tā ir bijis vienmēr prātā, ka, ja būs māja, tad būs tā? Vai tu pats arī pirms tu varbūt iepazinies ar sievu kādreiz es sapņojos par savu īpašumu, tev bija kaut kāda cita varbūt plāna un kāpēc tā?
Mēs visi vienmēr sapņojam. Gribam, lai foršāk, labāk. Protams, māja vienmēr ir gribējies, jo savs ir savs. Man gribējies to sajūtu, ka tas ir mans. Ka es neesmu tur atkarīgs no kāda, vēl kaut ko gribu kurinu, nu, negribu nekurinu, vai dārzā iziet, kurā brīdī. Nu, tas, man liekas, forši. Nu, bērniem, lai ir interesanti, tā ka ir visādas atrakcijas, nu, tik no atrakcijas, bet kaut kas priekš bērniem, lai ir interesanti.
Bet ja mēs runājam tieši par to materiālu pusi, to,
ar materiālu.
Kādu to materiālu māju gribējās tev, varbūt tu pirms iepazinies un pēc tam?
Ar materiālu paši es iepazinos gadus 7 apakaļ, kad man piedāvāja viņu izplatīt Latvijā. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns, cilvēki nezināja, arī Latvijā pazīstams cilvēks viņu, teiksim, uztaisīja rūpnīcu un tikko bija sācis. Viņš man piedāva, vai tu nevēlies. Tanī brīdī man likās ārprāts, kas tas tāds ir, kas tas pa materiālu. Es tā kā nobijos un neizrādīju interesi. Pagāja vairāki gadi, man kontakts ar to cilvēku tāpat saglabājās. Tad, nu, tad, kad jau bija tās domas par māju, es zināju, kad es sūtīšu tādu, jo tas ir ātri, salīdzinoši lēti un nebija divu domu, teiksim.
Ok, tātad mēs varam piedzimt, jā, un plānot un sapņot visu kaut ko, bet noteikti vajag sekot līdzi laikam un tendencēm, jo ik pa laikam parādās visādas foršas inovācijas un iespējas, kā izdarīt lietas labāk, ātrāk, lētāk un ērtāk. Pastāst lūdzu par naudisko pusi, vai jūs būvniecībai izmantojāt kredītu un kā jums gāja ar tā dabūšanu vai nedabūšanu?
Izmantojām, jā, tas bija viens no tādiem pārbaudījumiem, jau var teikt. Jo tad, kad mēs sākām par to interesēties savā bankā, banka saka, jā, viss forši, ienākumi jums it kā pietiek, darīsim. Tad, kad nonākam līdz jau tuvākai darīšanai, tad banka pasaka, mēs tādu ražotāju nezinām, mēs nevaram finansēt izmaksas par šo, teiksim, karkasa māju. Mēs tādi, ok, iesim uz citu banku. Citā bankā vajag obligāti norēķinu kontam būt. Pusgadu vai katrā bankā ir savas nelielās nianses, kas ir tā kā velk viņu uz savu pusi. Beigās sanāca, ka visas lielākās bankas Latvijā mums atteica. Vieniem vajadzēja kontu, vieniem vajadzēja
lielāks droši vien ienākums, vieniem kaut kādu tur lielāku pašu ieguldījumu, vai ne?
Visiem bija kaut kas, jā. Mm-hmm. Un lielākais bija tas, ka viņi šo ražotāju nezina, jo viņš nav top 3 karkas mm-hmm. māja ražotājs Latvijā, un tāpēc viņi tā kā negribēja ātri mm-hmm. piekrist.
Mm-hmm.
Un tā vienīgā un pēdējā banka, kas nav top 4, 3 Latvijā, teica, jā, daram.
Mm-hmm. Tu vari nosaukt to banku?
Big Bank. Mm-hmm. Big Bank.
Okay.
Viņi mm-hmm. nesen arī, tad, kad mēs ņēmām kredītu, viņi nesen bija sākuši tieši hipotekārā kredīta pakalpojuma sniegšanu.
Es citu to nezināju. To dara liktais ausis, ka nevajag atmest cerību, bet vajag aptaujāt visus tirgus spēlētājus. Mēs te runājam par pilnīgi visu bez nekādiem tabū un pastāsti lūdzu savas mājas kvadrātmetrus un varbūt tādas nu, plus mīnus izmaksas, kas jums kopā sanāca, jo kā mēs runājam aizkadrā, arī jūs būvējāt jau tajā brīdī, kad cenas sāka kāpt uz augšu.
Mājai dzīvojamā platība nav liela, tie ir tikai 77 kvadrātmetri, un terase, kas ir visa zem jumta, ir 35 kvadrātmetri liela.
Mm-hmm.
Tad kopējā mājas kvadratūra ir ap 112.
Mm-hmm.
Tas ir ar terasi. Cipars kopā ar zemes iegādi un mājas būvniecību pēc 120 mēs beidzām skaitīt.
Šo arī nevar atcerēties. Ja jūs ejat pāri 120 tūkstoši.
Nē, skaitiet, vairs kā rači.
Nav ko vispār tur iespringt.
Nu, un tad, kad jūs sākotnēji tāmējāt, vai tu atceries, cik tas bija, respektīvi, par cik jūs tā kā pārsniedzāt to savu sākotnējo plānu?
plāns bija, man liekas, arī ap 120, bet tā kā mēs nežēlojām līdzekļus uz kvalitīvām lietām, tā naudiņa tērējās bišķi ātrāk. Varēja jau visu uztaisīt lētāk un vienkāršāk, bet tu jau to dari sev.
Varbūt tu pastāsti mums, kas ir tās lietas, uz ko būvējot māju drīkst iekonomēt, ja mēs runājam par tādu ilgtermiņa kaut kādu kalpošanu īpašumam, un kas ir tās lietas, par ko noteikti vajag, nu tad labāk bišķiņu pakrāj un nopērts kvalitatīvāku.
Mājai divas svarīgākās lietas, pamatiem jumts.
Tās ir arī tās lietas,
kur... Tas, uz ko nedrīkst ekonomēt, un katram zemes gabalam vai katrai vietai ir varbūt atšķirīgi tie paši pamati. Vienam ir labāk likt tādus, citam tādus. Nav noteikts solis vai noteikts vadlīnija, pēc kā vadīties.
Mums arī sanāca iegrābiens ar pamatiem, tad, kad mēs taisījām ģeodēzijas izpēti, atklājās tur visādas bijuši purviņi, dūniņas, duņiņas, un jā, pamatos mēs beigās arī bija jābeidz skaitīt, jo tas vienkārši bija jāizdara. Un tas sanāca man šķiet uz pusi dārgāk, nekā mēs bijām sākotnēji plānojuši.
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Tagad ir pagājis gads. Jūs uzbūvējāt 5 ar kapeikām mēnešos māju, ne? Tas jautājums, ko man parasti arī uzdod draugi un radi. Mēs arī kādu laiciņu esam padzīvojuši. Nu, kas tad ir tās lietas, ko jūs nākamreiz darītu citādi? Jo ir tas teiciens gluži tāpat, ka māju uzbūvētos ir tīrās galvas sāpes, ka nu, 5. māju vai 3. māju savā jau var uzbūvēt tādu, tā kā, nu, ka toči viss kārtībā. Vai jums kaut kādas tādas atziņas jau ir prātā?
Šobrīd mums apmierina pilnīgi 100% viss.
Jūs dzirdējāt, dāmas un kungi,
tā arī var būt.
Wow! Un man liekas, ka te ir brīnišķīga vieta, kurā mums ir jāpasaka. Krista, pasaki droši, kad jūsu mājas stāstam var sakot līdzi arī Instagramā. Un ja nu kāds tagad klausās un apšauba mūsu vārdus un netic, ka varbūt tāds veiksmes stāsts, tad droši, lai tev piesako un droši vien drīkst arī uzdot kādu jautājumu.
Droši, jā, mēs mēģinām parasti atbildēt visiem un tur visādas interesantas lietas var redzēt. Instagram konts sauc Ceļš uz sapņu namiņu.
Kā vispār mainījās tā jūsu ikdiena tajā brīdī, kad sākāt to māju celt, vai protams, ka viņi mainās tā ikdiena, nu, diezgan krasi, un es jau redzu pēc Madaras Instagram, ka viņi arī jau tajā laikā diezgan bieži dzīvoja būvmateriālu veiklos, nekas nav beidzies, un viņi joprojām tur ir atrodami iespējams vairāk, varbūt nekā bieži vien
mājās. Nu, lupat veiklās tačis esmu mazāk nekā būvmateriālu.
Kā ir ar to tādu, to var nosaukt droši vien arī par profesionālo kretīnismu kaut kādā mērā, ja, ka tu ej varbūt, nezinu, ciemos pie kāda, kuram ir tikko arī uzcelta māja, vai tu spēj tā mierā nosēdēt, vai tu jau skaties tā, okay, te, kur tās līstas te jau nav nolīmeņotas, kas te tur tā, okay, jumts, nu labi, tur tās sijas, nu tu pa šito mēs vēl parunāsim. Kā tu skaties tajā brīdī, ka tu ej kaut kur ciemos, vai tu esi tāds katram savs?
Es mēģinu nejaukties cita cilvēka plānos vai vīzijā, un parasti tos lielākos komentārus izsaka cilvēkam paši, nekam tam nav gājuši cauri. Tie, kas ir uzbūvējuši, viņi ir tādi piezemētāki.
Es gribu te aplaudēt, es gribu te paldies, ka tu to pateici, jo dārgie, pat tiešām, tad, kad jūs sataisīsieties darīt dzīvē kaut ko lielu, piemēram, būvēt māju, visas sliktās lietas jums teiks tie, kuri nav nevēla paši izdarījuši. Tie, kas ir izdarījuši, tie vienmēr jūs iedrošinās. Tāpēc, jā, paldies, Kristam, ka tu šim vēlreiz pieskāries. Es atvainojos par iespraudumu.
Ļoti labi.
Ok, mēs jau nonācām te cauri puķēm varbūt, bet tagad mēs pateiksim skaidri, tātad tu strādā būvniecības namā Kurši, un tu tur tādu labu laiciņu esi jau pavadījis. Vai tas, ka tu strādāji būvniecības veikalā tajā brīdī, kad jūs būvējāt māju, tev kaut kādā brīdī ticamāk palīdzēja, un varbūt kas ir tās lietas, ko tu tieši tam dēļ, ka tev ir bijusi profesionāla saskara, varēja darīt ar mierīgāku sirdi vai...
Viennozīmīgi palīdzēja, jo man ikdienā ir saskare gan ar materiāliem, gan ar piegādātājiem, es zinu jaunākās tendences vai kā labāk darīt tos pašus mezglus, kā izbūvēt kaut kādu konkrētu lietu. Man nav jāmeklē tas YouTube vai Google vai nezinu, kur cilvēki viskaut kur rod visādas interesantas idejas. Es piezvanu piegādātāju, viņš man izstāsta, kā vajag pareizi. nav jāizdomā jauns ritenis. To cilvēki bieži mēģina izdarīt. Viņi sākumā izdara, un tad viņi nāk pie mums. Ko man darīt?
Es izdarīju nepareizi.
Es izdarīju. Nē, viņam liekas, ka pareizi, bet tas nestrādā vai nu pēc normatīviem. Vai...
Kas ir tās biežākās kļūdas, par ko cilvēki nāk veikalā un saka, nu, ka es izdarīju tā, un tad tu saprati, ka tur nav pareizi viss? Par ko vajag aizdomāt?
Nepareiza materiāla izvēle, vai nu kaut vai grīdai, vai sienām, vai fasādai, vai ir nianses, ko drīkst darīt, vai arī varbūt tā ir nauda izmesta vējā. Cilvēks ir izdarījis, bet to vispār nevajadzēja darīt.
Parunāsim vēl par tiem paneļiem, no kā jūs būvējāt savu māju. Tur arī kādā brīdī ir bijuši dažādi viedokļi un kaut kādi plusi un mīnusi. Tu esi dzīves piemērs, tu esi izmantojis šo materiālu un jūs jau tur esat glītu laika sprīdi nodzīvojuši. Varbūt tu vari pastāstīt kaut kādus plusus un mīnusus. Un vai tie SIP paneļi ir tas pats, kas sandviču paneļi?
Princips ļoti līdzīgs. SIP panelis ir tā kā putaplasta plāksne, kura no abām pusēm ir ar OSB loksni. Mm-hmm. Sapresēta, salīmēta, rūpnieciski, teiksim, ražota, un viņa jau tā kā gabalus atvada uz objektu un pēc tam stellē viņus kopā montē.
Un kas ir tās, varbūt, mīti, ko tu esi dzirdējis SIP paneļu sakarā un varbūt, ka tu vari tos pie mums te atspēkot?
Varbūt tieši ne SIP paneļu, bet karkasa māju, cevišķi tas ir dzirdams no būvniekiem. Māja nestabila, viņa krakšķēs, viņā būs augsti, vajag būvēt no pamatīgiem blokiem, kārtīgas pamatus, tikai tad būs labi. Tā nav.
21. Gadsimts tomēr. Uh-huh. Kā ar skaņas izolāciju jūs mājā?
Drausmīgi. Labi.
Tiešām,
jā? Jā, es tad, kad esmu istabā un sievu pieņemsim virtuvē, es paskaļā balsī viņai kaut ko pasaukt vai ko viņa nedzina. Ar visu to, ka durvis vaļā.
Tas ir brīnišķīgi. Es dzīvoju koku karkas mājā un mums gan ir drausmīgi bez turpinājuma. Mēs ļoti labi dzirdam, ko dara pārējie mājas iedzīvotāji.
Ļoti skaņas izolējošs materiāls. Ir tā, ka liekas citreiz pat raku. Nu, nē, nevar būt pat raku, ka tev klusums ir savā privātajā telpā, bet esam ļoti apmierināti.
Ko Madarai darīt, lai viņai nebūtu tā, ka viņa dzird, ko dara visi pārējie? Ko viņa jau uzceltā mājā, ko viņa var darīt šajā brīdī?
Kurā telpā?
Mums ir tā, ka mums centrālajai zonai, kas ir virtuve kopā ar viesistabu, apkārt ir apbūvētas tā kā pārējās istabas. Un respektīvi, ja mums mājās ir ballīte un kāds ir piekusis un vēlas iet čučēt, nu man ir grūti jāizmikt.
Māja vienstāvīga jums, jā? Ja? Tad noteikti to sienu vajag apstrādāt ar skaņas izolējušiem papildus materiāliem.
Kā, piemēram, ar durvīm, ja mums ir spraugos un durvīm, tad tāpat tās nāks.
Jau vairs neko, tad ir jārda viss nost un jāsāk no jauna.
Tad man vienkārši jāmaina savu gulēšanas un balēšanās pārādumu.
Tu vienkārši ej pēdējā gulēt, tad tev nebūs problēma.
Tas ir tas, ko es saku, es atbildu uz jautājumu, ko es darītu savādāk. Es to plānojumu droši vien tad koka karkasa mājas gadījumā uztaisīt tādu, kad ir vismaz viena istaba, kura nesaskaras ar centrālo balīšu zonu, ja mēs viņu tā esam šodien nokristījuši.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Vai tava māja ir gatava?
Māja nekad nav gatava. Mums ir palikušas vēl tādas nozīmīgās divas lietas. Tas ir Teresai pakāpienus uztaisīt un bruģis.
Vai tu esi izplānojis jau, kāds tas bruģis būs?
Projektā viņš ir iezīmēts. Man viņš tāpatās, kā viņš bija iezīmēts sākuma stadijā, liekas, kad būs ok. Mm-hmm. Šobrīd tikai jāpakrāja naudiņa.
Mēs ikdienā redzam, ka tava sieva Instagramā šivērē ar dažādiem, nu tā kā, dari pats projektiem. Vai tu viņai tajos palīdzi?
Kā sieva saka, viņa visu dara, es smeļu krējumu no komentāriem, braucu uz rādio, viņa dara melno darbiņu, un es plūcu laurus.
Viņš esat sadalījuši.
Kā sieva sauc, mēs varam?
Agnija.
Agnija Čauk.
Jā, nu kaut ko daramies kopā, bet vairāk to kontu šivērē un pucē un lolo sieva, protams, viņai patīk tādas, nu viņa ar to vairāk saprotās, viņai patīk tas un es viņai netraucēju to darīt. Nu kā viņa pati saka, iepriekšējā dzīvē viņa laikam ir bijusi vīrietis, viņai patīk pazāģēt, pakrāsot, panaglot, paskrūvēt, tā ka ir visādi puķa podi, teiksim tā no materiāliem, kas palika pāri no mājas būvniecības, tas, kas palika no tā būvējuma un beigu rezultāts ir redzams Instagramā.
Un vai ir kādreiz sanācis tā, kad sievi iesāk un nevar pabeigt, un tad ir jānāk un jāsaka, nu, Agnija, nu tas darās šitā.
Ir visādi, ja tur garlaicīgi nav, to ir, ka viņi iesāktu, es pasaku savu viedokli, ka vajadzētu tā, viņi saka, nē, es darīšu tā, un tā atnāc nākamajā dienā no darba, un tad ir izdarīts, saka, kā tu izdarīji, un tev bija taisnība.
Bet rezultāts ir jebkurā gadījumā.
Rezultāts ir, nav tā, ka kaut kas ir pamests malā, jā, un nesanāca, ai, nevajag.
Vai jūs būtu gatavi vēlreiz būvēt šo tādu pašu māju, ja jums vienkārši pateikt, lūdzu, blakus tādu pašu
Mēs to noteikti darīsim.
Mm-hmm, tad ir nākotnes plāni jau.
Ir nākotnes, ka bērni paaugsies, gribam tomēr bišķi privātāku to ārtelpu, mazāk kaimiņi, mazāk burzmas, bet kamēr bērni iet skolās, bērnu dārzos, tikmēr esam pie pašas pilsētas, noteiksim pilsētā, ar laiku redzēs.
Nu, redz, tas nozīmē, ka var būt arī tā, ka tev ir māja, un tev ir arī māja ārpus pilsētas. Ja?
Tad nevis tas... vecrīgs dzīvoklītis un dāčiņi, piemēram, vai šis kaut kā tā. Jā,
iedvesmojoši, jā.
Principā būvniecības veikali jau sen vairs nav tikai kungiem un profesionāļiem. Tur iegriežas arvien vairāk dāmu un arvien vairāk tādu cilvēku, kas ikdienā nav saistīti ar būvniecības procesiem savā profesionālajā sfērā. Ar ko vispār jāsāk? Piemēram, man ir mājas projekts, man ir būvatļauja un es gribu pats savus būvmateriālus pirkt. Un es tagad ienāku veikalā pie tevis. Kā mūsu attiecības risinātos.
Ja ir mājas projekts un jau ir piešķirta būvatļauja, tā tad projekts ir apstiprināts. Būvalde ir pieņēmusi materiālus, no kādiem jūs būvēsiet, kas ir uzrādīti projektā. Tad atliek doties pie privātu personu konsultanta, kas ir praktiski jebkuros kurš veikalos, un nekautrēties un prasīt par materiālu pieejamību, cik ātri tos var sagādāt, cenas, protams, to jums visu palīdzēs nokārtot privāto personu konsultants. Tas ir par materiālu pasūtīšanu, par piegādi uz objektu, apmaksas kārtību un principā viņš var novadīt visu, ka prece jau ir objektā.
Respektīvi, es tad esmu kopā ar to cilvēku no būvniecības sākumiem līdz pat atslēdziņai.
Nu, iespējams, pēc tam uzaicinās ciemos.
Nu, ja tas būtu tu, tad noteikti. Varbūt, ka tu vari mūs vēl tā virtuāli izvest cauri tam ceļojumam, ar ko tad parasti sāk, kaut kādas nianses, kas ir jāņem vērā, vai tad pašam jāņem smagā mašīna un jābrauc pēc tiem pamatiem, vai pastāsti mums meitenēm, lūdzu.
Madara, vai tev ir smagā mašīna, ko paņemt?
Nu, nav, bet es zinu, kur varētu dabūt, ja vajadzētu.
Parasti ar to nodarbojas cilvēki, kas to dara ikdienā, pirmkārt tas būs ātrāk, profesionālāk, tāpat izkraut to preci. Un tas, ka tu dabūsi smago mašīnu, tev visticamāk nav arī vadītāja pliecības priekš
smagās.
Kādam cilvēkam pajautāt izpalīdzi, tas varētu kļūt apnicīgi. Tāpēc ir cilvēki, kas to dara ikdienā. Ja tas ir tās pašas pilsētas robežās, tas noteikti nav dārgi. Tas ir ātri, efektīgi. Un ja tie ir kaut kādi smagie materiāli, tos var pārvadāt arī ar specializētu tehniku, kas to materiāli var iecelt, uzcelt, jau kur vajag, lai atkrīt tās nēsāšanas entās. Internetā arī un dzīvē ir redzēts, ka cilvēks vieglo mašīnu tur mēģina bagāžniekā tonnu iekrāmēt. Un tad, kad tā mašīna nosēžas, tad mēs sakam, labs sēdināts auto.
Nav arī obligāti būvmateriāli jāved. Es nesam gribēju apakmeņot vienu mazu zoniņu dārzā un arī man bija sēdināts auto un trīs reizes brauc uz veikalu. Droši vien bija kaut kāda gudrāks veids, kā to darīt, bet nepajautāju nevienam. Mhm.
Tāpēc nekad nevajag kautrēties pajautāt, jo ja tu nejautā, atbildi jau ir nē.
O, kāds citāds brīnišķīgs. Mums katram savā nozarē strādājot šajā 21. Gadsimtā, kad mums ir mākslīgais intelekts, vienas pogas attālumā un pasauli mainās ārkārtīgi strauji, kas ir tās lietas, ko kā pozitīvas tendences vai inovācijas vai foršas materiālus, būvniecības jaunumu 3 minūtes tev būtu jānovada. Kas ir tās lietas, ko tu noteikti aicinātu katru būvēt gribētāju papētīt?
Es noteikti ieteiktu tiem, kas plāno vai ir uzsākuši, to darīt. Nu, parasti tas nenotiek vienu mēnešu laikā, bet tie, kas plāno sākt būvniecību, noteikti apmeklēt būvniecības izstādes. Tur vienu vietu var ieraudzīt praktiski visus materiālus, kas ir tirgu, nu ne visus, bet lielāko daļu, izrunāties ar profesionāliem konsultantiem, kas palīdzēs sakārtot varbūt domas vai atbildēt uz daudziem jautājumiem. Inovācijas ir daudz, bieži, liela daļa ražotāji, kas ir Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas Savienības, kas piegādā arī mums materiālus, viņi nestāv uz vietas, tāpat kā jebkurš bizness mēģina pilnveidoties, kaut ko jaunu tirgu ielikt un pārdot. Tāpēc tāds viens konkrēts materiāls, kas ir kaut kas jauns, būs grūti.
Bet mēs jau esam neatlaidīgas meitenes, tā ka mēs to tomēr patirdīsim. Labi, mēs varam iet cauri mājai pa zonām, teiksim. Es zinu, ka tu esi tāds riktīgs jumtus pečuks. Varbūt pastāsti, kas tavuprāt ir progresīvākie materiāli vai kaut kādi jaunumi tieši par jumtu.
Tur arī jāskatās, kāds ir mājas projekts, kāds ir jumta slīpums vai kāda būs fasāde, vai lai tas vizuāli skaisti iet kopā. Jo materiāli ir arī dažādi, sākot ar dakstiņiem, beidzot ar metāla jumtu. Šīfers, bezasbesta un materiāli ir arī daudz.
Kā attiecīgi pielīdzināmi katrai droši vien situācijai.
Atkarīgs arī kāda māja. Tā ir guļbeļķa māja, viņai, protams, vajag, lai tas jumts ir smags, lai tie pats mājas karkas, tieksim tā, tiktu visu laiku sēdināts uz leju. Okay. Koka karkas mājai, likt dakstiņa jumts, un tas jau tāds, tur ir pie karkasa mājai, ja ir, ja gribas likt betonu vai māla dakstiņu, pieņemsim, tad ir jau pie būvinženiera jāvēršas, lai viņš pareiķina slodzes vai tās sienas un viss turēs.
Pastāsti mums no praktiskās puses, lūdzu, kas būtu tas pareizais formāts, kā būvniecības veikalā nopirkt liela formāta kaut kādus produktus?
Pareizi jādara būtu noteikti, ka būvnieks, kas jums to visu veiks, viņš jau secīgi jums pateiks, ka viņam uz rītdienu vai tur pēc nedēļas būs vajadzīgs tas. Jūs jau varat sākt plānot, cik daudz, kas ir vajadzīgs, lai nav arī lieli atlikumi un pēc tam tas viss kaut kur jāutilizē. To droši var visu darīt mūsu veiklā pie privāto personu konsultanta. Tādi standarta materiāli vienmēr, nu ne vienmēr, bet lielāko ties ir uzreiz veiklā pieejami. Tad atliek tikai saprast daudzumu, tāpatās par piegādi vieno vai pats brauks klients pakaļ vai vajag to piegādi.
Pastāst varbūt, kas ir tas, ar ko tu ikdienā saskaries, ko cilvēki tā kā nevar iedomāties, ka tā tas notiek. Jūs arī kā pakalpojumu sniedzējs un pārdevējs regulāri attīstaties, vērojot to, kādi ir klientu iepirkšanās paradumi un vajadzības, kas ir tās pēdējā laika izmaiņas vai nianses, par ko mums katram vajadzētu zināt, bet ko parasti cilvēki tomēr nezin.
Piegādi var sarunāt, to var sarunāt arī sēžot mājās. Internetā var iepirkties, arī būvniecības veikaliem ir interneta veikals, kur visu var saorganizēt piegādi līdz mājai. Principā pat no mājas nav jāiet ārā, ja tu zini, kas tev vajadzīgi.
Un man šķiet, ka ļoti forša lieta, ko šeit vēl piemetināt, ka gluži tāpat kā meitenēm ir savs frizieris vai manikīra speciālists. Mēs varam saņemt arī savu konsultantu būvniecības veikalā, kas ir ar mums kopā visu būvniecības procesu. Tam noteikti ir jābūt tādam cilvēkam, ar ko tev sapas un ir ķīmija un kam tu uzticies, tāpēc tādu vajag nekautrējoties meklēt, līdz tu atrod, kas ir populārākās pircēju kļūdas un kaut kādas aplamākās rīcības, ko tu esi savā karjerā manījis.
Aplamākais varētu būt, ka cilvēks kaut kādā sludinājuma portālā nopērk, pieņemsim, logus, bet viņam mājas karkas vēl nav gatavs. Tas varētu būt aplēm. Pēc tam jau ir jāpieskaņo māja logiem, jo viņš lūk dabūja lētā.
Tātad kā būtu pareizi pastāsti lūdzu?
Pareizāk būtu darīt visu secīgi pēc tehnoloģiskā procesa. Uzliekam sienas, uzliekam jumtu, pastarpināti pasūtam logus jau pēc vajadzīgajiem izmēriem, lai pēc tam nav kā kurā mājas projektā vai nu jāgriež vai jāzāģē vai kaut kas vēl jāpielāgo. Ja tās atkal ir papildus izmaksas. Tāpēc, ja kaut kur ir lētāk, jāpadomā, vai tas tiešām ir lētāk.
Kas ir tas, ko tu uzskati par sava darba vissaldākajiem augļiem?
Tas, ka katra diena ir pilnīgi savādāk. Nav monotons darbs, protams, materiāli, tas nekas tur īsti nemainās, izņemot, ka jaunums kāds pienāk. Nav divas vienādas dienas darbā. Vai nu klienti, vai problēmas situācijas, vai jauns projekts, vai klientam pēkšņi vajag piedalīties. Nu, pēkšņi nē, bet viņš pēdējā brīdī atsūta, ka viņam rītā jāiesniedz konkursam cipari ar materiāliem, un tad tur visi tā uz adatiņā, lai paspētu.
Uz nāža asmentiņa. Labi, arē.
Ceļā uz mājām, sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Ko tu teiktu tiem, kas būvmateriāla cenas aug? Tie komentāri no draugiem un radiem ir, nu vai tiešām jums vajag būvēt to māju? Kas būtu tava ceļa maize?
Es noteikti teiktu, es pats neesmu pagājušā gadsimta cilvēks, bet es teiktu, dariet to agrā vecumā. Protams, to arī vajag, nevajag staigāt katru nedēļas noguli pa vecrīgu. Labāk ir to naudu agrā jaunībā, darba spējīgā vecumā, jau sākt ieguldīt savā īpašumā. Nu, ar gadiem pēc 35 plus jau hipotēku reti, kurš grib dot.
Tāpēc, tas ir tāds, patiesībā, praktisks padoms, jā, par ko nedomājam.
Jā, mums arī bija pēdējais lecienas vilcienā, lai pie hipotēkas tiktu.
Tātad var būt arī par vecu priekš.
Ja domāju, es varbūt 35 gados kaut kam jau par vecu.
Jā. Lai nu par ko es būtu kādreiz domājis, par ko es varētu būt vecu. Jā.
Jā. Kas ir tās lietas, skatoties uz būvniecības visai komplekso procesu, ko tu varētu iedrošināt cilvēkus darīt pašiem un ko tomēr labāk atstāt profesionāli ziņā?
Noteikti iesaku darīt to, par ko esi pārliecināts, kas tev sanāks. Arī pat, ja nesanāks, bet tu zini to procesu, kādam ir jābūt galā, kaut vai tev brauc kāds palīgā, bet tu zini, ko tu dari. Neuzsāc darbu, par ko tev nav nejausmas. Kāds būs rezultāts, kā ir jābūt, vai kā ir jāizskatās, kad viņš ir pabeigts. Katram mums, cilvēkam, nu mēs nevaram darīt visu, mēs nemākam visu. Katrai lietai ir savs profesionāls pretīm.
Tā kā Elizabete nevalc pati to elektrību.
Jā, labi, ka pateicu. Ja?
Šī ir tā situācija, kad mēs ar Elizabete uzdādām kādu jautājumu, Kristaps ir palaikam tā, ka pavalka augšlūpu uz augšu smaidiņā. Un varbūt kaut kādu kāpēc šī jautājuma mums te ir. Bet es ticu, ka tavā ikdienā, strādājot veikalā, tev arī nāks saskarties ar, nu, ar visādām interesantām situācijām. Varbūt, ka tu mums vari pastāstīt kaut kādus kuriozus no savas ikdienas, no kā mēs gluži vienkārši varētu mācīties, ne jau tāpēc, ka man interesē par citiem pasmieties.
Nu, kuriozi ir daudz, katru dienu varētu teikt, kad ir lielāki vai mazāki, tāpēc es saku, tas darbs ir ļoti dinamisks un interesants. Diezgan lieli kuriozi ir saistībā ar to, ka cilvēks ieraudzīju internetā. Man vajag tādu materiālu. Nu, viens tādu materiālu pat Eiropā nevar dabūt, bet viņš tādu grib.
Kas tas, piemēram, var arī precīzāk pateikt, kas tas ir bijis par materiālu, ko cilvēki mums meklē, bet kas pie mums vēl nav, bet tur reku, kur citur pasaulē jau kaut kur ir.
Nu, pieņemsim kaut kāds super ekoloģisks mājas apmetums, kas ir Amerikā tur testa režīmā palaists. Nu, cilvēks tādu redzējis, viņš grib eko apmetumu mājai.
Kas ir ekoloģiskākais, ko mēs varam Latvijā dabūt?
Kokšķiedra noteikti, visi dabīgie materiāli, kas nav rūpnieciski pēc tam apstrādāti. Tīrs koks ir visekoloģiskākais.
Kas ir tavs tāds nākamais lielais projekts kā mājas saimniekam?
Pats noteikti tās pašas terases strepas uztaisīt. Es gribētu pabeigt terasi, lai ir forši bērniem droši un tā tālāk.
Un tad mums ir, man liekas, kādā tautas dziesmā tāda divrindīta. Ja man būtu tā naudiņa, nu tad es tur, nu un ja tev būtu, nu tu laimētu tagad loterijā miljonu, kas būtu tas, ko tu izdarītu mājas sakarā?
Iespējams, jā, tad sāktu domāt par zaļo enerģiju, teiksim tā, un kļūt vairāk neatkarīgākam. Tie varētu būt saules paneļi, elektromašīna, tās pašas baterijas, kas lai to esi, jā, arī atslēdzās no tīkla. Jā, par tādām lietām es domāju, jo tā ir nākotne.
Kas būtu tā tava ceļamaize tiem, kuri, nu, viņam vajag vēl kaut kādu impulsiņu, lai tomēr piezinītu tam būvniekam vai arhitektam un to savu sapņu projektu sāktu beidzot realizēt?
Vajag atrast īsto vietu. Tad, kad tu būsi atradis savu īsto vietu, kas tev patīk, kas ir tavam dzīves ritmam pa ceļam, ka tev liekas, šeit es varētu. Tad tas tā lieta atnāks pati.
Vai tu kā vīrietis, kā mājas saimnieks, vai kā jums ir sadalītas lomas ģimenē, vai ir kaut kādi darbi, ko tu uzskati taču pa vīriešu darbiem un kas ir tiešām bābiešu lietas, kas jādara?
Baseins ir uzmanīgi un zāles pļaušana, protams.
Nu, paga, mums viss būs jāsāk no jauna, tev ir baseins.
O, jā.
Nu, tad lūdzu pastāst, kāds jums ir baseins. Un, starp citu brīnišķīgu tēma, vasarai sākoties, kā viņi vispār uztur kārtībā. Jo visiem tikai liekas, ka tā forši papeldēties karstā dienā, bet tur, čakars ir
nav tik traki, bet jo lielāks baseins, jo mazāk ar viņu ņemšanās. Protams, vajag pareizi viņu kopt un pareizu filtrācijas sistēmu viņam ierīkot. Principā mēs ūdeni mainām sezonas sākumā, tas bija 17. aprīlī laikam, kad es pirmo reizi nopeldējos.
Bet jums ir tas tā kā uzliekams?
Karkasa, jā, karkasa, bet mēs viņu pa ziemu nost neņemam, izlaižam tikai ūdeni, lai nav pa ziemu tās locījuma pēdās, lai neparādās plaisas. Nu jau arī bērni peldās.
Okay.
Ūdenim jau 20 grādi, jau ir uzsilis. Nu, pa šitām pēdējām dienām varbūt bišķi atzīsts, mm-hmm. bet nākamā nedēļa mums sola atkal karsto laiku. Tā ka baseins ir must be. Pa laikam jāuzpasē, vai flora tabletes ir neiet uz zudumā, jo viņas, teiksim, tā pakāpeniski izdalās ar to ūdeni. Lai viņš nepaliek zaļš, lai nesāk tur aug kaut kādi augi. Protams, filtrācija ir svarīga un tīrīt to filtru, bet tā, ka es tur stundu dienā pavadu pie baseina noteikti ne 10-15 minūtes, ko es tur izņemu no filtra tos sakritušās mušas vai kas ir noslīdzis un viss.
Un uz nakti jūs viņu pārklājat ar kaut ko?
Ne.
Es arī gribētu baseinu, bet es vienmēr domāju, kā ar to zāli tur apakšā?
Mēs zem baseina esam palikuši putoplasta plāksnes. Tas ir, lai nakts laikā baseins zemē neatdod savu siltumu. Viņš ilgāk un ātrāk uzsilst un ilgāk uztur to silto temperatūru, kas ir ūdenim vasaras laikā. Jo mums ir pazīstami, kam nav apakšā, un mazāks baseins, viņš ir augstāks nekā mums.
Zem tām putoplasta plāksnēm, tad, kad tu to baseinu noņemsi.
Tad es iesēšu jaunu zālīti. Mm-hmm.
Es par to nesen vienkārši runāju ar vienu. No saviem draugiem mēs runājam baigi forši, jā, bet tā zāle žēl. Respektīvi, arī tev, strādājot būvniecības veikalā, nav pasaule neko vēl izgudrojusi, kā būt baseinam un būt zālē apakšā.
Īsti laikam īsti nē. Mm-hmm. Nu, vēl var ierakt baseinu tā kā zemes līmenī, lai ir, tad nebūs ko sabojāt.
Oh.
Nevis likt baseinu uz zāles, bet jau taisīt iebūvējamo baseinu.
Klaušties par...
Tikai tas nestrādāja ar mazbērnu.
Labs ir, Kristija, Mišo, paldies par raito ekspres ceļojumu būvniecības būvmateriālu pasaulē. Es gribētu teikt tā, ka noteikti tiekamies tajos būvmateriālu un būvniecības veiklos, jo mums kā saimniekiem darbiņa netrūkst. Un jums, dārgie, kas bija kopā ar mums, es gribu vēlreiz pasvītrot dažas Kristapa frāzes. Ja tu nepajautāsi, tev var sanākt daudz galvas sāpes, tu principā vari būt tikai vienīgi zaudētājs, un ja tu nepajautā, tad atbilde noteikti būs
nē.
Nē. Un tā taču parasti nav tā atbilde, ko mēs gribam saņemt. Un nekautrējamies jautāt. Cilvēkiem vispār patīk palīdzēt. Tā patiešām ir nekautrējamies jautāt. Viss sanāks.
Tieši tā.
Paldies, Miklējs.
Paldies.
Čau.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.